të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë dhe Beograd konsiderojnë se duhet të ndërpriten në deklaratat e ashpra ndërmjet të liderëve të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur për ta vlerësuar aksionin e qeverisë së Kosovës në veri të Kosovës para një viti, analisti Daniel Server Postierash thotë:
E di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur.
Në Prishtinë është përuruar zyra rajonale kontraktuese, ka njoftuar ambasada amerikane në Kosovë. Analistët në Maqedoni thonë se ashpërsimi fjalore të partive politike 8 muaj para zgjedhjeve lokale paraqet mungesë të platformave politike të partive politike. Forcat e qeverisë së Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo. E përditshme Londinese Times shkruan se pas një deklarate të Dmitri Medvedevit, duket se pozita e presidentit Assad të Sirisë është dobësuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjendja e sigurisë në Mitrovicë në dy javët e fundit ka qenë më e qetë, përderisa problem mbetën barikadat në rrugët e Veriut, është vlerësuar sot në takimin e Komitetit të Sigurisë të Kuvendit Komunal të Mitrovicës. Strukturat e sigurisë, sidomos KFOR-i, duhet të veprojë dhe të largojë barikadat, ka thënë kryetari i komunës Avni Kastrati. Serbët lokal kanë vendosur barikadat në veri që nga korriku i vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës ndërmori aksionin për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, së bashku me drejtoreshën e misionit të USAID-it në Kosovë, Morin Ashokët, e inauguruan zyrën rajonale kontraktuese në Prishtinë. Objekti i ri e kompleton transferin e punëve kontraktuese nga qendra rajonale e shërbimeve në Budapest në zyrën e re në Prishtinë, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Hapja e zyrës kontraktuese në kompleksin e ambasadës së SBA-s në Prishtinë shënon një arritje të rëndësishme në përkushtimin e qeverisë amerikane për popullin e Kosovës dhe Ballkanin. Zyra rajonale kontraktuese do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e më shumë se 120 shpërblimeve me vlerë prej 713 milion dollarësh, thuhet ndër të tjera në njoftimin për media. Kryeministri rumun Viktor Ponta tha se nuk do të kërkoj konfrontime të reja me rivalin e qendrës së djathtë, presidentin Trajan Bashescu, pas dështimit të referendumit për shkarkimin e tij. Nuk do të kërkoj konfrontime me Bashescu, ju tha Ponta medjave të huaja, duke theksuar se secili do të dalë humbës poqë se vazhdon lufta. Shpresoj se Bashescu nuk do të përdor mjetet e tij për të vonuar apo ndaluar disa nga reformat tona, ka thënë ai. Në anën tjetër, presidenti Bashescu ka kërkuar partneritet.
Apelul meu la partidele politice.
Ju bëjnë thirrje të gjitha partive politike në qeveri që të më bashkohen në formimin e një partneriteti cili do të ngushtoj qarjen që po e ndanë shoqërinë rumune. Mendoj se tashmë është arritur ky kufi, tha Bashescu. Ai bëri këto komente pasi që referendumi për shkarkimin nga detyra ose jo e ti u shpalli pavlefshëm për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve. Një gjykatë në Teheran i ka dënuar me vdekje 4 persona në lidhje me skandalin më të madh bankar në Iran, ka bërë me dije krye prokurori. Agjencia e lajmeve IRNA tha se verdikti u mor pas një procesi gjyqësor kundër 39 të dyshuarve, proces ky që filloi në muajin shkurt. Shuma e parave të keq përdorura vlerësohet të jetë 2.6 miliard dollar në vit. Një zëdhënës i Ministrisë së Hekurudhave të Indisë ka thënë se të paktën 30 njerëz dyshohet të kenë humbur jetën si pasojë zjarrit që ka kapluar bordin e një treni të pasagjerëve në jug të vendit. Sipas burimit të njëjtë, një vagon është përfshirë tërësisht nga flakët, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë për të shpëtuar të mbijetuarit. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një lidhje shkurtër në vagon. Raportet nga Polonia thonë se 9 persona, shumica nga të cilët punëtor ukrainas, kanë humbur jetën nga përplasja autobusit të tyre me një tren. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Lodz në qendër të Polonisë. Dy njerëz që kanë qenë në autobus raportohet të kenë shpëtuar, por me lëndime serioze. Karrigët e boshatisura në lojrat olimpike po mbushën duke i shitur biletat e papërdorura, 3000 vetëm të hënën, ka thënë këshilli organizativ. Zëdhënësja këtij këshilli Jeki Brock Doyle tha se 3000 bileta për sporte të ndryshme kanë dalë në shitje në internet të dielën dhe janë shitur të tëra të hënën në mëngjes. Derisa biletat për shumë ngjarje duket se si janë shitur tërësisht, ka pasur një duzin karrigësh të boshatisura në disa ngjarje sportive, duke i vënë kështu në siklet nikoqirët në dy ditët e para të olimpiadës. Duket se këto vende ishin të rezervuara për komitetet kombëtare olimpike dhe federatat sportive. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, analistët politik në Prishtinë dhe Beograd thonë se deklaratat e ashpra dhe nxitëse të liderëve të Serbisë dhe Kosovës duhet të ndërpriten. Sipas analistëve nga Prishtina, deklaratat e liderëve serb janë deklarata të një mendësie të së kaluares, ndërsa sipas atyre serb, deklaratat kanë për qëllim forcimin e pozicioneve para vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Liderët serb në Beograd vazhdojnë të japin deklaratat e ashpra dhe nxitëse kashi Kosovës dhe udhëheqësve të saj. Së fundi, presidenti serb Tomislav Nikolić deklaroi se serbët në Kosovë janë duke jetuar në ngërsnimin e gjenocidit dhe se nuk e parashton ndarjen mes të rajoneve të banuara me serb dhe atyre me shqiptar. Kjo është një prej deklaratave që zyrtarët e lartë në Serbi i kanë dhënë, e të cilët vazhdojnë të shprehen se Kosova është pjesë e Serbisë. Analistët politik në Kosovë dhe mëgjërë konsiderojnë se gjykuar nga deklaratat e deritashme të udhëheqjes së re në Serbi, raportet në mes të dy shteteve nuk mund të shkojnë drejt një normalizimi edhe për një kohë të gjatë. Analisti Shënel Muharremi konsideron se deklaratat e liderve serb janë deklaratat e një mendësie të së kaluarës.
Nga deklaratat e fundit liderve në Serbi, është e qartë që ata ende nuk kanë formuluar një politikë qëndrueshme dhe koherente rreth Kosovës, dhe shpesh japin deklarata kontradiktore. Për shembull, përderisa Nikolić ishte në Bruksel, ai u zotua për bashkëpunim me BE-n rreth Kosovës dhe zbatim të marrëveshjeve dhe vazhdim të dialogut. Qytetërisht, ai deklaroi së fundi për një largim të mundshëm masiv të serbëve të veriut të gjenocid. Që për ne në Kosovë kjo tingëllon si film fantastik.
Nikolić, duke folur për pjesën veriore të Kosovës, në të cilën serbët nuk e njohin autoritetin e Prishtinës, ka thënë se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin atje do të çojë në egzotin e serbëve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e Nikolićit se serbët e Mitrovicës do të rrezikoheshin nga qeverisja e Prishtinës. Nga ana tjetër, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, thotë se kjo retorikë deklaratave të ashpra në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka për qëllim forcimin e pozicioneve të tyre para vazhdimit të dialogut në mes të dy vendeve. Janić ka shtuar se deklarata e fundit e presidentit serb Nikolić është një element i ri në kuadrin e deklaratave të ashpra të tij që kanë vazhduar për më shumë se një muaj në drejtim të Kosovës.
Se njegova izjava može se smatra sigurno nekim upozorenjem.
Deklarata e tij me siguri se mund të konsiderohet si një alarm apo një lloj i krijimit të përcaktimit të pozicioneve negociuese, por nuk mund të flitet për një kërcënim me armë apo dhunë. Në anën tjetër, edhe Prishtina në pritjet e rifillimit të dialogut po tenton të forcojë pozicionin filestar, kështu unë do ta interpretoja këtë nervoz dhe retorik të ashpër, por edhe si trashëgimi të së kaluarës dhe mosbesim nga të dyja anët, tha Janić. Analisti Janić konsideron se komuniteti ndërkombëtar deklaratat e fundit duhet i marrë shumë më seriozisht se sa ato që i ka marrë parasysh deri më tash.
Po çitno ketrin eshtëm mora të reagoje u smisu.
Mendoj se ketrin eshton të duhet që sa më shpejt të reagoj në mënyrë që të filloj një diplomaci përgatitore apo të përcaktoj kornizat e dialogut, sepse në fund këto deklarata mund të shërbejnë për qëllimet e veta. Kjo tani krijon frigën dhe inkurajon njerëzit për lëvizje. Që të jem më i saktas, thashë as Recepi nuk mendoj se janë duke kërcënuar serbët apo që Nikolić është duke shkaktuar egzod masiv, por mendoj se e gjithë kjo mund të kuptohet si një alarm, deklaroi Janić për Radio Evropa. Kurse analisti kosovar Shënol Muharremi thot se Nikolić dhe Dačić për të mirën e rajonit, serbët e Kosovës, politikën dhe vendimet e tyre duhet i ndërmarrin duke u bazuar në të ardhmen evropiane të rajonit.
Me mendje dhe politika që kanë shkaktuar konflikte në rajon, nuk zgjidhen problemet e tashmës dhe nuk shëndërtohet e ardhme e rajonit. Andaj, nevojitet një qasje e re e bashkëpunimit rajonal dhe bashkëpunimit me aleat përëndimor të rajonit që agenda politike të përfundoj dhe të hapim rrugë zhvillimit ekonomik të rajonit dhe gjenerimit të vendeve të reja të punës që do të ashtojnë në shenjën e qytetarëve të Ballkanit perëndimor.
Formimin e qeverisë së re në Serbi zyrtarët e institucioneve të Kosovës e kanë parë si një institucion me të kaluar të errët politike, kurse për normalizimin e marrëdhënieve kanë deklaruar se janë dy parakushte kryesore: e para, tërheqja e njësive policore dhe formacioneve paramilitare nga veriu i Kosovës, dhe integrimi i veriut të Kosovës me Kosovën e tërë unike, dhe parakushti i dytë, njohja formale e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti amerikan Daniel Server nga Johns Hopkins University në Washington thekson se integrimi pjesës veriore në institucionet e Kosovës duhet të bëhet me joshje e jo me forcë. A i shprejt se gjendja ekonomike në jug të Mitrovicës është pak më e mirë se në veri të Mitrovicës. Më tutje në intervistën për programin ton, Daniel Server thekson se autoritetet e reja në Serbi, nëse janë të interesuara për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet të lëvizin shpejt për të zgjidhur problemet e mbetura në Kosovë dhe të lëvizin përpara me vendosjen e marrëdhënieve të fshinjësisë mirë me Prishtinën. Ta dëgjojmë intervistën me analistin Daniel Server. Çështja aktuale në Kosovë është përvjetore i aksionit të qeverisë në pjesën veriore për të realizuar kontroll në dy vend kalime kufitare. Zyrtarët qeveritar thonë se është arritur shumë, por disa thonë se situata nuk ka ndryshuar. Çka mendoni ju?
What is your opinion?
You know, it's quite clear that
e di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar, pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur. Ekziston nevoja reale për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që ishte arritur me Beogradin, dhe shpresoj se tash, kur në Beograd është qeveria e re, kjo marrëveshje do të realizohet.
Situata në pjesën veriore të Kosovës është ende me probleme dhe serbët lokal atje nuk dëshirojnë të integrohen brenda institucioneve të Kosovës, por ata i mbajnë të ashtu quajturat të struktura paralele të Serbisë. Në anën tjetër, Perëndimi po kërkon nga qeveria e Kosovës një strategji për integrimin e kësaj pjese. Çfarë lloji strategjisë ju mendoni se do të funksiononte në këtë çështje?
Duhet të jetë strategji që i fiton zemrat dhe mendjet. Kjo nuk duhet të arrijet me forcë, por duhet të arrijet duke joshur njerëzit në institucionet e Kosovës, siç ka bërë qeveria me sukses me serbët në jug të Lumit Tibër. Qeveria filloi me një zyrë administrative në veri që po i financon disa projekte dhe i ka punësuar disa njerëz. Shpresoj se kjo do të zgjerohet dhe vazhdoi. Qeverisi duhet po ashtu edhe bashkëpunimi me Beogradin, i cili duhet të filloj të tërheqë disa nga institucionet ndërtuara në veri. Veçanërisht, institucionet e sigurisë duhet të ndalin në pjesën veriore dhe për këtë atyre u duhet ndihmë nga Beogradi.
Para disa ditësh, kryeministri Thaçi ka biseduar me zonjën Catherine Ashton për dialogun me Serbinë. Tash, pasi në Serbi në pushtet janë liderët nacionalistë, si që thonë shumë njerëz, ka hezitim lidhur me këtë dialog. Si e shihni ju perspektivën e dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë?
Well, you know, you don't get to choose whom you negotiate.
Ju e dini se nuk mund ta zgjidhni se me kë do të zhvilloni negociata. Në demokraci ju zhvilloni negociata me secilin që është zgjedhur në vendin tjetër. Më duket se qeveria e re e Serbisë qartazi po përpiqet të sinjalizojë se dëshiron të implementojë marrëveshjet e arritura dhe dëshiron ta ulë prioritetin që i është dhënë Kosovës në favor të rritjes së prioritetit për ripërtritje ekonomike në Serbi. Kjo më duket si çasje shumë e arsyeshme dhe mendoj se populli në Kosovë duhet ta kuptoj se ju zhvilloni negociata me këdo që është në pozitë. Ju nuk mund të zgjidhni.
Whoever is in power, you don't get to choose.
Again about Serbia. Prap për Serbin. Presidenti i ri Tomislav Nikolić ishte në Moskë në udhëtimin e tij të parë jashtë Serbisë. Pra në Moskë, jo në Bruksel. Në këtë aspekt është interesante të dëgjohet komenti juaj për deklaratat e liderëve serbë se ata janë të përkushtuar për antarësim në Bashkimin Evropian.
Let's see how they perform.
Të shohim se si ata do të punojnë. Të mos shqetësohemi se kë e kanë vizituar së pari. Të shohim se çka po bëjnë. Nëse janë të interesuar në antarësim në BE, ata duhet të lëvizin shpejt për të zgjidhur problemet e mbetura në Kosovë dhe të lëvizin përpara me vendosjen e marrëdhënieve të fshinjësisë së mirë me Prishtinën. Pra të shohim se si ata sillen.
So, what kind of perspective? Pra, çfarë lloj perspektive kanë Kosova dhe Serbia të bëhen anëtarë të BE-s në këtë situatë kur dy vendet kanë shumë mospajtime?
Has so much disputes.
Ata duhet të zgjidhin këto mospajtime para se të bëhen antar të Bashkimit Evropian. Antarësimi është rrugë e gjatë. Do të thosha me siguri se kjo nuk mund të ndodhë para vitit 2020, pra kërkohet kohë. Por po ashtu ka arsye të mirë për të përshpejtuar procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, pasi pa këtë normalizim Beogradi nuk mund të ketë datën e fillimit të negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. Çështjet janë shumë të vështira, por me vullnet të mirë në të dy anët, me duket se ato mund të zgjidhen.
Para pak çastesh thatë se qeveria në Prishtinë duhet të josh serbët në veri. Në çfarë mënyre mendoni se ata mund të tërhiqen?
Mendoj se kjo mund të arrihet nëse njerëzit fillojnë të shohin se ata do të trajtohen në mënyrë korrekte dhe se do të kenë përmirësime në kushtet shoqërore dhe se nuk do të humbin lidhjen me Serbinë, se do të kenë mundësi më të mira për punë, ambient të përmirësuar. Unë kam vizituar pjesën veriore të Kosovës, gjërat atje duken saktësisht sikur para 10 viteve. Nuk ka pasur ndonjë zhvillim ekonomik. Gjërat duken pak më mirë në jug të Mitrovicës sesa në veri të Mitrovicës, pra nëse ka më tepër mundësi, më tepër vendet e punës, më tepër zhvillim ekonomik, njerëzit do t'i përgjigjeshin kësaj.
Aktualisht ju jeni në Prishtinë. Pra, si shihni gjërat në aspektin politik, ekonomik dhe në fushat të tjera?
Me duket se ajo që kemi këtu në Prishtinë është një sistem i ndërtuar demokratik. Kuptohet se ka vështërsi të cilat i kanë edhe të gjitha sistemet demokratike, por ato janë zgjidhur në mënyrë institucionale. Parlamenti funksionon mirë, gjykata kushtetuese funksionon mirë dhe njerëzit i zgjidhen çështjet në mënyrë paqësore dhe në mënyrë normale politike. Ka shumë kritika për qeverinë e cila përpiqet të përgjigjet me funksionimin më të mirë që mundet. Kjo është diçka që unë dua ta shoh. Sa i përket ekonomisë, ka shumë aktivitete ekonomike si asnjëherë më parë në Prishtinë, por ka po ashtu edhe varfëri të thellë dhe mungesë të mundësive. Njerëzit këtu kanë të drejtë të kërkojnë më mirë, por kushtet janë shumë të vështira. Ekonomia në Evropë nuk po ngritet dhe ende ka shumë punë për të bërë në përmirësimin e kushteve për investimet e jashtme në Kosovë. Më duket se qeveria po punon në këtë çështje, jo çdoherë me sukses, por me përkushtim të konsiderueshëm.
Tekstin e intervistës me analistin Daniel Server mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, partite kanë shpërsuar fjalorin e tyre ndaj kundërshtarve politik, duke përdorë fjalë fyese dhe duke akuzuar njëra tjetrën, jo vetëm për zhvillimet aktuale, por edhe për ato të viteve të kaluara. Në akuza dhe kundër akuza janë përfshirë si partitë maqedonase, ashtu edhe ato shqiptare. Duke komentuar këtë situatë 8 muaj para zgjedhjeve lokale, analistët politik thonë se kjo është pasojë mungesës së platformave të tyre për zgjidhjen e problemeve reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike si ato shqiptare, ashtu edhe ato maqedonase, kanë shpërsuar fjalorin e tyre duke akuzuar njëra tjetrën, madje edhe për të kaluarën e tyre shumë vite më parë. Veprimet e tilla janë intensifikuar kryesisht nga BD-ja në pushtet dhe PD-ja në opozit, pas arritjes së marrëveshjes së opozitës shqiptare për bashkëpunim me opozitën maqedonase për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Fjalët më ofenduese që janë përdorur kohëve të fundit nga ana e tyre janë ato si çetnik, vojvoda dhe prostitucion, por akuzat nuk mungojnë tani më një kohë të gjatë dhe mes LSDM-s dhe VMR-s. Kjo e fundit të gjitha akuzat i ka përqendruar në periudhën e qeverisjes së viteve të 90-ta nga opozita e cila pushtetin e tanishëm e akuzon me fjalor ofendues për varfërinë e popullatës dhe bllokimin e procesit integrues. Analistët politik thonë se situata e fundit është brengosëse, pasi me sjelljen e tyre partitë vetëm sa dëshmojnë mungesën e platformave të tyre për të zgjidhur problemet reale.
Kjo vjen si pasojë e mungesës së ofertave konkrete për joshjen e votuesve dhe partitë shqiptare më tepër mbahen gjallë duke etiketuar, duke akuzuar në baza personale konkurentin politik, se sa duke debatuar dhe duke argumentuar pikat e platformave që i kanë. Dhe kjo flet për një mungesë, një përshtatje me të vërtetë politike dhe ushqyerje të elektoratit të tyre me zënka.
U shpre analisti Gjelal Neziri duke shtuar se një fjalori këtil ofendues mes partive, vetëm sa do të largujë edhe më shumë elektoratin për të mos marr pjesë në zgjedhje.
Unë mendoj se elektorati shqiptar veç më është larguar, ai nuk del në zgjedhje, në zgjedhje dalin përgjithsisht dalin militantët partijak, pra ata që në një formë atë në njërën apo tjetrën formë janë të lidhur me ndonjë parti ekzistuese në baza interesi apo në baza antarësie.
Sot Neziri duke i referuar shifrave sipas të cilave në zgjedhjet e fundit kanë dalur më pak se 40% e votuazve shqiptar. Por ndryshe nga Neziri, analistja Sonja Stojadinovic thot se në Maqedoni, elektorati ende nuk është në nivelin e dur për të dënuar fjalorin e tillë me mos dalje në votime.
Та риторика е негативна и за сите страни, без разлика дали политичарот кој користи доаѓа од позиција или од опозиција.
Ние фјалори тил офендуос është дëмшен për të gjitha palet, pa marë parasyshe nëse vjen nga partit në pushtet, apo nga ato në opozit. Ndërsa se i përket të votuozëve, unë konsideroj se një numër i vogël mund të mos dalë në votime, duke dënuar ofendime që dëgjohen nga lideret e papërgjithshëm, kurse pjesa më e madhe e tyre ende mendojnë si të them në mënyrën më primitive, duke mbështetur fjalorin e till, thotë Stojadinovic, ndërsa se i përket fjalorit ofenduos të partive ajo thekson. Nëse akuzat të vinë nga politikanët të cilët janë në pushtet, kjo tregon se për momentin ata janë në gjendje dëshpruese, nuk kanë zgjidhje për problemet dhe e vetmja gjë që u mbetet janë akuzat ndaj opozitës. Por edhe nëse akuzat dhe ofendimet vinë nga kjo e fundit, pra nga opozita, atëherë edhe këto mund të konstatojmë se edhe ajo përdor metoda primitive për të përfituar elektoratin, pasi nuk është në gjendje të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme për problemet e shumta me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, thot analistja politike Sonja Stojadinovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Forcat e qeverisë Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo, që është njëri nga qytetet më të mëdha në Siri. Të dy palet pretendojnë se po arrinë suksese. Nga ana tjetër, sekretari mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta e ka kritikuar regjimin e Sirisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Forcat qeveritare të cilat përdorën helikopterët luftarak përpiqeshin të shpërbëjnë rebelët që kanë marrë kontrollin mbi Aleppo që nga java e kaluar. Qeveria siriane tha se ka spastruar të dielën brëma qarkun Sahledine të Aleppos nga, siç i quajti ajo, terroristët. Aktivistët e opozitës hodhën poshtë pretendimin e ekzekutivit sirian duke thënë se forcat opozitare vazhdojnë të kenë kontrollin mbi qytetin dhe se u kanë shkaktuar dëmë në njerëz kundërshtarëve të tyre qeveritar. Një gazetari agjencisë lajmeve AFP i bazuar në Aleppo tha se forcat rebele kanë okupuar një pikë strategjike të kontrollit në afërsitë të qytetit pas diku 10 orësh të përleshjeve. Pika në fjalë gjendet në rrugën kryesore ndërmjet Aleppos dhe kufirit turk. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, dikund 200.000 banor të Aleppos kanë braktisur shtëpitë e tyre për të kërkuar strehë në vendet fqinje. Kombet e Bashkuara tërhoqën vërejtjen për krimin e një katastrofe humanitare në Aleppo dhe u bën thirrje të dyja palëve të përfshira në konflikt që të respektojnë të drejtat e qytetarëve. Një përshkrim të situatës aktuale në Aleppo i dha agjencisë lajmeve Reuters një qytetar i këtij vendi. Situata është shumë e keqe këtu në Aleppo. Ka të shtëna me armë zjarri të cilat na drejtohen edhe neve dhe ne nuk kemi asgjë këtu, tha ai. Zërat se forcat e regjimit sirian nuk po i kursejnë nga dhuna as civilët i konfirmoi dhe shefi ushtrisë Siria e Lirë për rajonin e Aleppos, Sheikh Abderrahmane. Situata këtu është e përgjakshme dhe e trishtuar. Aeroplanet po gjuajnë me bomba nga gjithandej. Të shtënat e artilerisë drejtohen në çdo kënd. Ata nuk bëjnë dallim në mes të civilëve dhe të tjerëve, theksoi ai. Për shkak të rritjes së tensioneve dhe numrit të madh të viktimave, i cili tani konsiderohet të ketë arritur në mbi 17.000, Kombet e Bashkuara kishin emëruar Kofi Annanin si emisar special për krizën në Siri, ndërsa kishin dërguar një mision vëzhgues në këtë vend. Kreu i ri i misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, General Leutnant Babacar Gay, tha të hënën para gazetarëve në Damask se është i bindur për përfundimin e konfliktit.
None of the side had said no to pause and to an agreement.
Askush nga palët nuk i ka thënë jo pauzës apo ndonjë marrëveshje, por ajo do të bëhet e tillë derisa të jetë finalizuar dhe derisa popullata i ketë parë benefitet e saj. Nuk dua ta kem një të menduar dëshirash, por unë besoj në veprime dhe po punoj në këtë drejtim, tha ai. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ndërkaq kritikoi të dielën brëma regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa akuzoi forcat e tij për përdorimin e dhunës së papërmbajtur ndaj civilëve në Aleppo. Në ndërkohë, ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se Franca do të kërkojë një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit lidhur me përleshjet në Siri, sapo ta ketë marrë rotacionin mbi presidencën e Këshillit në muajin gusht. Aleppo ka pasur një popullat prej 2 milion banorësh para nisjes së konfliktit në muajin mars të vitit të kaluar.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme londineze Times që shkruan për gjendjen në Siri dhe qëndrimin në Rus ndaj presidentit të këtij vendi Bashar al-Assad. Në artikullin me titull Aleatet e Asadit, gazeta duke e komentuar deklaratën e kryeministrit rus Dmitri Medvedev se populli i Sirisë duhet të vendosë për fatin politik të Asadit, gazeta shkruan se tash duket se pozita e presidentit Assad është më e dobët. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Diplomacia për të ndaluar masakrën në Siri deri më tash ka dëshmuar të jetë kot. Planin 6 pikësh i ndërmjetësuar nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan për tërheqjen e trupave dhe të artilerisë së rënd nga qytetet ka shërbyer kryesisht si mbulesë për forcat e presidentit Assad për të vazhduar sulmet e tyre. Presioni i Këshillit të Sigurimit për Assadin është penguar vazhdimisht, pasi Rusia dhe Kina u kanë vënë veto propozimeve për sanksione më të ashpra, shkruan në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj nuk të ka sapane dhe ngecje, me gjitha të mbetet pak shpres. Të gjitha palët kanë kuptuar se largimi Asadit është para kusht për pace. Kryeministri i Rusis, Dimitri Medvedev, kalon të kuptohet se edhe aleatët e Siris janë duke humbur durimin me Asadin. Nuk e di se si do të duket bilanci politik në të ardhmen dhe çfarë pozite do të ketë Asadin atë. Kjo duhet të vendoset nga populli sirian, ka thënë Medvedev. Kështu edhe duhet të jetë, por për fat të keq ky agnosticizëm në lidhje me rolin e ardhshëm të Asadit ka ardhur pas animit për kohë të gjatë të Rusisë dhe të Kinës në mbrojtje të regjimit. Sipas gazetës, pozita e Asadit tani duket më e dobët, jo për shkak të marrëveshjes në Kombet e Bashkuara, por pasi opozita brenda Sirisë ka përballuar më shumë se ka hedhur Tirani mbi të. Dezertimi dhe vrasja figurave kryesore brenda regjimit kanë minimizuar idenë se pozicioni Asadit është më i forti dhe më i qëndrueshmi. Paqja e vetme që Asadi është në gjendje të zbatoj është ajo në kampin e përqendrimit. Sa më gjatë që të rinë në pushtet, aq më e sigurt do të jetë agonia në Siri. Aq më i madh do të jetë rreziku që vendi të shpërbëhet në vija komunale dhe aq më shumë do të rriten shqetësimet për përdorimin eventual të armëve kimike, shkruan gazeta. Një regjim kriminal mund të krijojë kaos dhe katastrofë. Edhe pa mbështetje unanime në Këshillin e Sigurimit, është e domosdoshme që komuniteti ndërkombëtar të japë atë që mund të ndihmojë për të krijuar të ardhmen e pas-Asadit në Siri. Asadi mund të dobësohet tutje nëse vazhdon procesi i dezertimit. Ndjekësit e tij duhet të dinë se ata ende mund të fitojnë në shenjtorën në mërgim, por se do të përballen me drejtësinë sipas së drejtës ndërkombëtare nëse vazhdojnë fushatën e shtypjes. Ka shumë ndihmë që mund t'ju jepet rebelve. Krimi një strehe të sigurt në zonat kufitare do t'i bënte sirianët të mendonin se ata janë të mbrojtur. Nëse fuqit përëndimore punojnë tani për të nxitur formimin e një qeverie në pritje, reputacioni tyre në epokën e pas-Asadit do të rritet. Kjo në vetvete do të ndihmonte për të shpresuar për një Siri pluraliste dhe paqësore që do të zëvendësonte maktin që ka krijuar Asadi, shkruan Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë dhe Beograd konsiderojnë se duhet të ndërpriten deklaratat e ashpra ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë. I pyetur për ta vlerësuar aksionet e qeverisë së veri të Kosovës para një viti, analisti Daniel Server Postierash tha:
"E di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur."
Në Prishtinë është inauguruar zyra rajonale kontraktuese, ka njoftuar ambasada amerikane në Kosovë. Analistët në Maqedoni thonë se ashpërsimi fjalorit të partive politike 8 muaj para zgjedhjeve lokale paraqet mungesë të platformave politike të partive. Forcat e qeverisë së Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo. E përditshme Londinese Times shkruan se pas një deklarate të Dmitri Medvedevit, duket se pozita e presidentit Asad të Sirisë është dobësuar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.